Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul american William Hill, declară Europei Libere înaintea întâlnirii OSCE de mâine de la Ljubljana a negociatorilor în problema transnistreană.
Trebuie să spun că nu mă aștept la rezultate deosebite în viitorul apropiat.
Republica Moldova, plasată în indexul libertății presei de Organizația Internațională Reporters Sans Frontières pe poziția 74, cu 4 poziții mai bine decât anul trecut.
Reacții internaționale și din Irak după începerea procesului fostului lider de la Bagdad.
Miniștrii sănătății din țările comunitare au discutat despre gripa aviară la Londra, în timp ce cresc îngrijorările în Rusia, Ucraina și China.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre natalitate.
Și o cronică sportivă.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 20 octombrie, mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
Uniunea Europeană a anunțat interzicerea importurilor de păsări și pene din Rusia după confirmarea existenței virusului H5N1 într-un sat din partea europeană a Rusiei. La Londra, ministrii sănătății din țările Uniunii Europene s-au întâlnit în încercarea de a găsi o modalitate pentru împiedicarea răspândirii virusului gripei aviare în Europa. Fosta șefa diplomației georgiene, Salome Zurabishvili, a afirmat că în pofida schimbării conducerii politice, cu aproape 2 ani în urmă, în Georgia corupția există încă. Detalii în minutele următoare. În urma investigației pe marginea crizei ostatecilor din Beslan din septembrie 2004, nu au fost găsite dovezi în sensul că forțele de securitate federale ar fi fost răspunzătoare de incendiul care a ucis sute de ostateci la sfârșitul asediului de 3 zile al unei școli din Beslan. Declarația a fost făcută de viceprocurorul general al Rusiei, Vladimir Kolesnikov, care a adăugat că nu există de asemenea nicio dovadă în sprijinul declarațiilor unor martori și foști ostateci, potrivit cărora, înaintea asediului, ar fi fost depozitate arme în clădirea școlii. Autoritățile regionale sunt vinovate deoarece nu au luat măsurile necesare pentru a împiedica tragedia de la Beslan, a mai spus Kolesnikov. Forțele de securitate kirghize dețin din nou controlul în închisoarea Moldovanovka din apropierea capitalei Bishkek, după revolta deținuților și acțiunile violente soldate cu 3 morți, inclusiv un membru al Parlamentului. Premierul Felix Kulov a reușit să-i convingă pe deținuți să pună capăt revoltei. Mulți dintre ei bolnavi de tuberculoză au cerut îmbunătățirea condițiilor de detenție. La întrevederea avută la Casa Albă cu liderul palestinian Mahmoud Abbas, președintele american George W. Bush a afirmat că perspectiva creării unui stat palestinian este acum mai promițătoare ca oricând. Trebuie confruntată amenințarea pe care bandele înarmate o prezintă pentru o Palestină cu adevărat democrată și pentru o pace durabilă între israelieni și palestinieni, a declarat președintele Bush. Iranul nu dorește contacte directe cu Statele Unite pentru discutarea situației din Irak, a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, declarase ieri că oficialități americane ar putea încerca să aibă convorbiri cu membrii ai guvernului iranian referitoare la insurgenții care trec granița în Irak venind din Iran și la faptul că Iranul sprijină grupările șiite din Irak. Din surse militare americane se anunță uciderea în vestul Irakului a unui membru proeminent al rețelei Al-Qaeda, colaborator apropiat al teroristului Abu Musab al-Zarqawi. Într-o declarație se precizează că este vorba de Abu Abdullah, ucis în raiduri efectuate sâmbăta trecută în apropierea orașului Ramadi. Secretarul general al Ligii Arabe, Amr Moussa, s-a întâlnit la Bagdad cu premierul irachian Ibrahim Jaafari în cadrul primei sale vizite în Irak de după invazia condusă de Statele Unite. Moussa a declarat reporterilor că discuțiile s-au concentrat asupra rolului Ligii Arabe în procesul irachian de reconciliere națională. Mă aflu în Irak în calitate de secretar general al Ligii Arabe. Am fost autorizat de toți membrii Ligii să mă întâlnesc cu frații noștri irachieni și să discut cu ei despre viitorul Irakului, a declarat Amr Moussa. La rândul său, premierul irachian Jafari a spus că fiecare este liber să ia parte la procesul politic, cu excepția, cităm, a baathiștilor și teroriștilor. Misiunea ONU din Kosovo își va reduce personalul. Decizia a fost anunțată la o zi după ce aproape 100 de etnici albanezi au luat parte la Priștina la o demonstrație anti-ONU. Circa 40 de persoane au fost arestate. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite pentru Europa și Eurasia, David Cramer, s-a aflat astăzi într-o vizită în Moldova. El a avut întrevederi cu președintele Voronin, cu ministrul afacerilor externe și integrării europene, Andrei Stratan, cu ministrul reintegrării Vasilișova și cu reprezentanții ai societății civile și ai comunității internaționale.
Domnul Cramer a caracterizat această primă vizită a sa la Chișinău ca productivă și a menționat că și-a făcut o impresie foarte bună despre Moldova. Domnia sa a accentuat intenția Statelor Unite de a susține Republica Moldova pentru consolidarea democrației și a supremației legii, intensificarea eforturilor de combatere a corupției, creșterea diversității și independenței mijloacelor de comunicare în masă și urmărirea integrării europene.
David Cramer a plecat de la Chișinău în această după-amiază spre Ljubljana, unde se va întâlni cu președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Sloveniei, Dmitri Rupel, pentru a discuta situația din Transnistria și participarea Statelor Unite în calitate de observator în negocierile pentru reglementarea diferendului. După cum a menționat domnul Cramer, noi am manifestat întotdeauna un interes activ în rezolvarea pașnică a conflictului Transnistrian și salutăm posibilitatea de a participa în calitate de observatori în procesul de negocieri. Domnul Cramer a repetat că poziția americană este aceea că orice reglementare a diferendului transnistrian trebuie să consolideze independența și integritatea teritorială a Moldovei. De asemenea, acesta trebuie să fie acceptabilă pentru populația Moldovei de pe ambele maluri, să abordeze problemele majore ce stau în fața părților într-un mod corect și constructiv și să aibă credibilitate în fața comunității internaționale.
Din iulie 2005, David Cramer activează în calitate de asistent adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Euroasia al Departamentului de Stat al Statelor Unite, unde este responsabil pentru relațiile cu Rusia, Ucraina, Moldova și Belarus, la fel ca și pentru problemele de neproliferare regională. Înainte de aceasta, el a lucrat în Oficiul pentru Planificarea Politicilor al Departamentului de Stat al Statelor Unite, în calitate de consultant superior al subsecretarului de stat pentru afaceri globale și director executiv al Comisiei Consultative a Statelor Unite pentru Diplomație Publică din Washington. Până a se angaja la Departamentul de Stat, David Cramer a lucrat în calitate de director asociat al Programului pentru Rusia și Euroasia al Fundației Carnegie pentru Pace și director adjunct pentru studii ruse și euroasiatice al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, ambele în Washington. Înainte de a se muta la Washington, el a activat în calitate de lector pentru studii ruse la Universitatea Clark din Worcester, Massachusetts și profesor la Universitatea Harvard. El a lucrat de asemenea în calitate de analist pentru rețeaua de monitorizare a științei creștine în timpul colapsului Uniunii Sovietice. Originar din Massachusetts, Cramer a obținut titlul de master în studii sovietice la Universitatea Harvard și titlul de licențiat în studii sovietice și științe politice la Universitatea Tufts.
Mâine așadar va avea loc la Ljubljana o întrevedere OSCE a negociatorilor în conflictul transnistrian. Și înainte de această întâlnire, șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul american William Hill, într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, a dat mai multe informații despre etapa actuală în căutarea unei soluții crizei transnistrene. După recenta vizită la Moscova, Chișinău, Tiraspol și Ucraina, a președintelui în exercițiu al organizației Dmitri Rupel. Ambasadorul Hill a răspuns întrebărilor lui Valeriu Cațăr.
William Hill ne-a declarat că mediatorii vor discuta mâine, întâi de toate, modul de lucru în noul format. Reprezentanții Rusiei, Ucrainei și OSCE urmează de asemenea să revină la problema democratizării, fiind în particular vorba despre trimiterea unei misiuni de evaluare a situației din Transnistria. În contextul demilitarizării, se va discuta și despre monitorizarea întreprinderilor din complexul militar-industrial din Transnistria. Remarcând importanța deosebită a relansării formale a procesului de negocieri, William Hill nu s-a grăbit să pună prea mult multe speranțe în rezultate imediate. Nu mă aștept la rezultate deosebite în viitorul apropiat. Discuțiile dintre Chișinău și Tiraspol au fost întrerupte prea mult timp și divergențele dintre cele două părți s-au adâncit prea mult. Întrebat dacă noul plan rusesc de reglementare transnistreană va constitui una dintre principalele teme de discuție în cadrul rundei de negocieri de la sfârșitul acestei luni, așa cum a afirmat recent șeful Departamentului Transnistrean de Externe, William Hill ne-a spus că este dreptul părții ruse să propună includerea acestui document pe ordinea de zi. Totodată, ambasadorul Hill a lăsat să se înțeleagă că planul nu ar fi agreat de unii dintre participanții la negocieri. Diplomatul american a criticat la rândul său, la fel ca și președintele în exercițiu al OSCE Dmitri Rupel, câteva dintre reperele planului rusesc, referindu-se în special la modelul confederativ de soluționare a conflictului transnistrean, model care ar fi fost dezagreat de OSCE încă din 1993. Este cunoscutul raport numărul 13 al misiunii OSCE de pe atunci, unde este clar spus că Transnistria trebuie să aibă un statut special. Noi nu credem că acest conflict poate fi soluționat în cadrul unui stat foarte centralizat, unitar, dar la fel, în opinia noastră, o confederație nu poate constitui o soluție durabilă de perspectivă. William Hill și-a exprimat regretul că Rusia întârzie să-și onoreze obligațiile asumate la Istanbul, în ceea ce privește retragerea trupelor și a echipamentelor militare din Transnistria. Există într-adevăr împotrivire din partea autorităților locale de pe malul stâng și aceasta este într-adevăr o problemă reală. Dar aș putea spune totuși că colegii noștri ruși au pârghii de influență și noi sperăm că ei, împreună cu noi, le vor folosi pentru a influența autoritățile de la Tiraspol pentru a relua realizarea acordurilor de la Istanbul. A mai rămas foarte puțin de făcut pentru a încheia acest lucru, după care populația din Transnistria va fi în mai multă siguranță. L-am mai rugat pe șeful misiunii OSCE să comenteze recentele declarații ale speakerului legislativului de la Tiraspol, Grigori Maracuța, potrivit căruia partea transnistreană nu va accepta niciodată modificarea formatului operațiunii de menținere a păcii de pe Nistru și înlocuirea contingentului rus cu orice alt contingent de căști albastre. Prezența militară nu poate fi veșnică și orice operațiune de menținere a păcii, oriunde s-ar afla, are sarcina să soluționeze problema și nu se află acolo pentru a menține situația existentă. Din această cauză, sigur că ei vor pleca. Problema e când și bine ar fi să plece, nu cât mai târziu. Ne-a răspuns William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Problemele Transnistriei sunt discutate astăzi într-un comentariu publicat de cotidianul bucureștean Ziua și semnat de Gabriel Andreescu. Vi-l prezintă Tania Radu.
Comentariul semnat de Gabriel Andreescu în Ziua este o meditație asupra a trei texte care au formulat în ultima vreme soluții privind Transnistria. Un articol semnat tot în Ziua de Petre Bogatu, un raport al Societății Academice Române și un studiu al Institutului Ovidiu Șincai. Toate trei, arată Gabriel Andreescu, iau în serios ideea secesiunii provinciei rebele. Principalul argument care apare în aceste texte ar fi importanța integrării europene a Moldovei, mai ușor de realizat fără bala astul Transnistria. Analizând această teză comună, Andreescu constată că, deși miza integrării Moldovei este cu adevărat prioritară, ea nu este și realistă, ci va rămâne timp de decenii un deziderat. În schimb, cităm deja, statutul Transnistriei se joacă în următorii ani. În articolul din Ziua, în toate cele trei variante, este vorba despre aranjamente privind independența Transnistriei și, bineînțeles, despre secesiune. Ori aceasta este, în opinia comentatorului, unul dintre fenomenele cele mai repudiate în dreptul internațional. Sunt trecute în revistă situațiile recente în care a fost totuși acceptată secesiunea, cu constatarea că de fiecare dată a fost vorba de riscul iminent al epurării etnice, singurul față de care soluția secesionistă poate să pară legitimă. Cazul Kosovo, încă nerezolvat, s-ar afla, de pildă, în această situație prin existența unor represiuni împotriva populației albaneze. Nimic din toate acestea în cazul Transnistriei, spune Gabriel Andreescu, arătând că actualii separatiști de la Tiraspol nu au avut de suferit represiunea Chișinăului, ci, cităm, au capturat malul stâng al Nistrului, au creat un stat mafiot și au negat drepturile și libertățile locuitorilor în numele cărora vorbesc. În aceste condiții, acceptarea secesiunii ar fi un model catastrofic catastrofal în opinia lui Andreescu. Alegerile în Transnistria sunt și ele un pericol, în aceeași interpretare, întrucât riscă să-i susțină masiv pe secesioniști. Contextul politic internațional e considerat și el agravant. Raptul internațional, am pus ghilimele, ar putea fi încurajat prin tăcerea unor state ca Franța, Germania ori Statele Unite. Gabriel Andreescu își încheie comentariul sugerând că numai România ar putea să denunțe sistematic și vocal încălcarea gravă a regulilor internaționale, ceea ce, cităm în continuare, nu înseamnă o rezolvare a crizei transnistrene, dar evită cel puțin rezultatul ei cel mai reprobabil. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Organizația internațională non-guvernamentală Reporteri Fără Frontiere a dat publicității astăzi indexul pe anul acesta al libertății presei și Republica Moldova se află pe poziția 74, cu 4 poziții mai sus decât în urmă cu un an. Țările cu cea mai puțină libertate a presei sunt Turkmenistanul, Birmania, Cuba și Coreea de Nord. Ileana Giurchescu a citit raportul și a discutat cu mai mulți experți în domeniul media și relatează.
Față de anul 2004, Moldova a înregistrat o ușoară îmbunătățire, de la locul 78 la locul 74 în acest an. Cu ce probleme continuă să se confrunte totuși mass media din Moldova, l-am întrebat pe Nicolae Negru, director de programe la Centrul Independent de Jurnalism.
Principala problemă e controlul puterii asupra mass media, în primul rând asupra radioului și televiziunii publice, care este folosit de către putere drept un instrument de manipulare a populației din Republica Moldova. O altă problemă este accesul la informație. Deși avem o lege relativ bună, practica tipic sovietică de a birocratiza accesul la informație împiedică foarte mult mass media din Republica Moldova să-și exercite funcții de informare a populației. Puterea întreprinde în ultima vreme încercarea de a limita și prin legislație accesul la informație. În Parlament au fost introduse două proiecte de lege, una cu privire la secretul de stat și așa zisul secret de serviciu reluat încă din terminologia sovietică și al doilea proiect de lege este privire la informații, care ar putea să înlocuiască legea privind accesul la informații.
A fost Nicolae Negru de la Centrul Independent de Jurnalism. Desigur, orice îmbunătățire este relativă. Depinde de țările cu care se compară Moldova, dar poate mai ales de nivelul așteptărilor. Dacă ne uităm la țările vecine din spațiul CSI, se poate spune că situația libertății presei în Moldova este net mai bună decât în Rusia, situată pe locul 138 dintr-un total de 167 de țări, sau decât situația din Ucraina, locul 112. În Rusia, apreciază Reporteri Fără Frontieră, guvernul controlează aproape toate posturile de televiziune, ceea ce amenință serios diversitatea informației, iar Cecenia rămâne o mare gaură neagră pentru informații. În Ucraina, pe de altă parte, situația libertății presei s-a îmbunătățit remarcabil în ultimul an, în primul rând pentru că, odată cu venirea la putere a regimului Iușenko, a fost abolită cenzura. Au fost identificați cei responsabili de uciderea jurnalistului Gheorghi Gongațe, dar cei care au ordonat uciderea sunt în continuare în libertate, se arată în analiza făcută de Reporteri Fără Frontieră. L-am întrebat din nou pe Nicolae Negru de la Centrul Independent de Jurnalism cum vede el situația Moldovei în raport cu vecinii de la Est și de la Vest.
Fiindcă Republica Moldova dorește să intre în Uniunea Europeană, să se integreze în Europa, evident că ea nu ar trebui să se compare cu Belarus, cu Uzbekistan, nici cu Rusia. Evident că ar trebui să se compare cu țările din partea dreaptă a Prutului. România totuși are probleme de altul ordin. Evident, sunt probleme de libertate a presei, dar nu cele ale noastre. Acolo totuși există o multitudine de posturi de radio și televiziune cu diferite opinii. Din punctul meu de vedere, ar fi bine ca noi să ajungem măcar la nivelul României.
Opiniile lui Nicolae Negru, director de programe la Centrul Independent de Jurnalism. Potrivit indexului libertății presei întocmit de Reporteri Fără Frontieră, situația libertății presei în România, țară aflată în pragul admiterii în Uniunea Europeană, nu este mult mai bună decât cea din Moldova. România ocupă un neschimbat loc 70.
Ileana Giurchescu și indicele libertății presei în lume. Vă anunțam în emisiunea noastră de ieri seară că primarul din Cadr-Lunga, Mihail Formuzal, a fost ieri reținut și apoi eliberat condiționat în urma unei decizii a Curții de Apel. Valeriu Cațăr trece în revistă acest caz și semnele de întrebare pe care le ridică.
Procurorul Gheorghe Ileiciu, de la Procuratura Regională de la Comrat, a declarat astăzi Europei Libere că cercetarea sub arest a lui Mihail Formuzal nu are nicio legătură cu activitatea lui politică. Astăzi la noi chiar și persoanele cercetate penal pentru desfârâu declară că dosarele ce le-au fost intentate au substrat politic. Totul a fost deschis, transparent. Opinia publică a fost informată că aceste dosare împotriva lui Formuzal au fost intentate, precum și despre conținutul lor. Am acționat cu promptitudine pentru că am ajuns la concluzia că activitatea lui este într-adevăr păguboasă. Fiți de acord, pentru un astfel de oraș ca Cadr-Lunga să pierzi 5 milioane de lei din cauza lui Formuzal, asta provoacă multe întrebări orășenilor. Procurorul susține că, activând în funcția pe care o deține, Formuzal poate prejudicia ancheta și poate aduce noi prejudicii materiale bugetului local. Însă Curtea de Apel de la Comrat a dispus eliberarea lui de sub arest, impunându-i totodată interdicția de a părăsi localitatea de reședință. Colegii lui Formuzal din mișcarea Edinaia Găgăuzia, pe care primarul de Cadr-Lunga o conduce în calitate de președinte al Comitetului Executiv, consideră însă că și această decizie este nejustificată, deoarece Formuzal a onorat de bunăvoie și neselit de nimeni toate citațiile trimise. În același timp, potrivit lui Valeria Neoglo, unul dintre membrii executivului mișcării Edinaia Găgăuzia, dosarele penale împotriva lui Formuzal ar fi fost fabricate la comanda actualei puteri politice din Găgăuzia, nu fără acordul Chișinăului, și reprezintă, în opinia celor doi activiști, dovada instaurării în Republica Moldova a unui regim dictatorial, care tinde să se răfuiască cu adversarii săi politici. Și asta tocmai după ce Formuzal și-a declarat intenția de a candida la alegerile de anul viitor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Iată ce a declarat Valeria Neoglo astăzi într-o conferință de presă. Indiferent de presiunile exercitate de putere, oamenii noștri vor participa la alegeri și n-am nicio îndoială că puterea va folosi resursa administrativă. Dar totodată cred că alegerile Bașcanului, dacă ele se vor desfășura cu participarea întregii populații, vor arăta că populația este gata să voteze acei oameni care respectă principiile democratice. Potrivit unor experți, presiunile împotriva opoziției din Găgăuzia s-au întețit după ce aceasta a dejucat intenția de a modifica legislația electorală din autonomie, astfel încât Bașcanul să fie ales după modelul președintelui Republicii Moldova, de către deputații din adunarea populară și nu prin vot universal al întregii populații din Găgăuzia. Această modificare ar fi lipsit opoziția de orice șanse, însă ea a reușit să obțină o primă victorie în confruntarea cu autoritățile de la Comrat, susține Vladimir Țesliuc de la agenția Nica Press.
Mă
îndoiesc că astăzi puterea va mai îndrăzni să realizeze aceste reforme, cu atât mai mult cu cât asta contravine legii privind statutul special al autonomiei găgăuze. Nu există niciun motiv pentru a modifica această legislație și opoziția găgăuză a demonstrat că poate lupta cu succes, cu metode democratice. A fost gata să inițieze un referendum în ceea ce privește aceste modificări, iar puterea n-ar fi avut niciun argument în favoarea lor. Cazul Formuzal ar putea mări chiar șansele opoziției din Găgăuzia, pentru că electoratul din regiune tinde să crediteze cu mai multă încredere oamenii persecutați de putere. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Pornind de la cazul primarului din Cadr-Lunga, Europa Liberă l-a întrebat pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru cum poate fi văzută această luptă împotriva corupției desfășurată în Republica Moldova în vizorul procuraturii, aflându-se până acum doar membrii ai opoziției sau persoane apropiate cercurilor opoziției. Gheorghe Cojocaru.
Ceea ce se aruncă în ochi este faptul că adeseori aceste persoane care sunt chemate în justiție se numără printre adversarii regimului politic de la Chișinău, ceea ce indică asupra faptului că justiția din Republica Moldova adeseori face jocul politic al autorităților.
Cine trebuie să probeze? Sau cine poate proba acest lucru?
Sigur că poate proba acest lucru iarăși justiția, dar atâta timp cât justiția din Republica Moldova se află în afara unui cadru de control civic, atâta timp cât justiția rămâne una nereformată, este foarte greu ca cel care este acuzat de un delict sau altul să-și demonstreze nevinovăția și în cazul acesta oamenii pur și simplu sunt forțați să ia drumul Curții Europene pentru Drepturile Omului. Pe de altă parte, această deducție, precum că oamenii din Republica Moldova adeseori sunt persecutați pe motive politice poate fi extrasă din statistica dosarelor care sunt instrumentate. Autoritățile ar trebui să dea dovadă de mai multă prudență în asemenea cazuri, pentru că e vorba de un domeniu care circumscrie drepturilor omului și atunci când aceste drepturi sunt încălcate, autoritățile au de suferit și pe plan intern și în ochii opiniei publice internaționale.
Există deja o listă plină de subiecte tentante pe care le discută presa. Care dintre dosare credeți că ar putea să facă un deserviciu autorităților de la Chișinău?
Fie că este vorba de dosarul pasat, de dosarul recent instrumentat al directorului Victoria Bank, fie că este vorba de dosarul primarului de Ceadăr Lunga, ceea ce atrage atenția în mod special este că în fiecare dintre aceste dosare apare o componentă politică. Firele acestei componente politice duc până în sferile cele mai înalte ale puterii de la Chișinău. Fie că este vorba de anumite cercuri care gravitează împrejurul președintelui Voronin, fie că este vorba de anumite interese financiare, ori toate aceste lucruri fac ca opinia publică să fie suspectă în ceea ce privește atitudinea și corectitudinea autorităților față de aceste cazuri.
Trebuie sau nu să le dezmintă aceste suspiciuni președintele Voronin personal, autoritățile în general?
Până la urmă este treaba președintelui Voronin în ce mod să reacționeze, dar opinia publică simte necesitatea de a avea un răspuns din partea autorităților și presa are nevoie de mai multă informație pentru a găsi răspuns la toate aceste întrebări care apar în legătură cu arestarea unor personalități. Dacă această atitudine de ignorare a presei va continua, președintele Voronin va pierde și din imagine și din credibilitate.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. L-am întrebat pe deputatul Serafim Urechean, deputat al Alianței Moldova Noastră din opoziția parlamentară, căruia i-a fost ridicată recent imunitatea parlamentară pentru a putea fi investigat de procuratură, în ce fază se află cercetările în cazul său. Reamintim că Serafim Urechean, fostul primar al Chișinăului, este acuzat de procuratură de abuz în serviciu.
După ce au ridicat imunitatea, nu s-a întâmplat până când nimic. Eu cred că nici nu se poate întâmpla, deoarece este un fars politic. Nu este nicio încălcare la capitolul procurarea ambulanțelor. Este o operă a președintelui țării, din indicații neconstituționale procurorului general, șefului departamentului combaterea crimelor organizate, ministrului finanțelor, curții de conturi, care contravine Constituției Republicii Moldova, organizați executarea. Este un spectacol pentru a șterbi imaginea în fața alegătorilor. Altceva nu văd nimic în acest caz.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean. Se află la Chișinău o echipă de experți internaționali care discută modalitățile prin care ar putea face mai simplu accesul la justiție al cetățenilor cu venituri modeste și care, de cele mai multe ori, renunță la a-și căuta dreptatea din cauza lipsei de bani. Peste o lună, prin finanțare de la Fundația Soros, vor funcționa două centre pilot de consultanță juridică gratuită în Republica Moldova. Dacă proiectul pilot se va dovedi eficient, atunci el ar putea fi extins în întreaga țară. Elena Cioina a aflat mai multe.
Persoanele cu venituri modeste atunci când se confruntă cu un litigiu sunt nevoite să apeleze la avocați din oficiu. Aceștia, la rândul lor, sunt supra-solicitați și au de rezolvat câte 5-6 dosare. În consecință, ei prestează servicii formale. Acesta este lanțul de cauzalitate care îi determină pe experți să intervină cu soluții pentru a-i ajuta pe oamenii cu venituri mici lipsiți din această cauză de o asistență juridică de calitate. Astfel a apărut un proiect pilot care prevede crearea a două birouri de asistență juridică gratuită, unul în raionul Ungheni și altul la Chișinău. L-am întrebat pe directorul programului de drept de la Fundația Soros Moldova, organizație care va finanța proiectul, Victor Munteanu, cum vor activa acești avocați.
Ei lucrează în baza unui contract pentru care sunt remunerați cu salarii lunare. Sunt organizați în birouri de avocați publici care, la rândul lor, urmează a fi coordonate de un Consiliu Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Această instituție este quasi independentă, deci ea nu aparține nici baroului de avocați, nici Ministerul Justiției.
Specialiștii vor să verifice totodată cine și în ce condiții va putea beneficia de asistența juridică gratuită, iar rezultatele obținute vor fi utilizate pentru îmbunătățirea proiectului de lege propriu-zis. Noul proiect de lege prevede și crearea primei rețele naționale de parajuriști, care vor activa în sate. Aceștia, spun specialiștii, trebuie să fie locuitori ai comunității rurale și să aibă cunoștințe elementare în domeniul dreptului. Ei vor avea misiunea să informeze pe oameni despre felul în care pot să-și rezolve un eventual litigiu, precum și despre procedurile legale în vigoare. Din nou, Victor Munteanu.
Un conflict dintre doi vecini despre cum trebuie să stea gardul și de ce crengile trebuie să nu-i pună umbră lui. Astea sunt tipurile de conflict care generează scandaluri și ură timp de ani în comunitățile rurale. De fapt, trebuie să existe cineva care, înainte de a merge la avocat, de a porni un proces, trebuie să spună, știți că, de fapt, există o chestiune care se spune servitute.